VOA. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Yuunivarsiitiin Jimmaa sanbata darbe barattoota eebbise keessaa lama obboloota lakkuu ta'an kanneen Dooktara Oguma Eegumsa Fayyaa ta'uun eebbifaman keessa turan. Dooktar Naagaarii Birraatuu fi Dooktar Nagaasaa Birraatuu jedhamu obboleettii hangafaa tokkoo fi obboleessa quxusuu tokko akka qaban dubbatu. Dooktar Naagaarii fi Dooktar Nagaasaan keessummoota koo har'aati. Milkaa'ina kanaaf ga'uu keessaniif dursee baga gammaddaniin jedha. Umriin keessan meeqa?
25 ganna bira 25 kun.
Eenyutu dura lafa ga'ee jedhu warri keessan?
Maatiin keenya akka jiranitti Nagaasaan ilmaan gafaati jedha kan dura lafa ga'e. Ani kan lammataatti jechuudha Nagaarii.
Hammam wal dursitu jedhume?
Naannoo daqiiqaa 15:20 akkas jedhu.
Dooktar Nagaasaa, barnoonni keessan sadarkaa duraa maal fakkaata ture?
Barnoonni sadarkaa duraa olmoosti baay'insaa ba'eessa ture. Qaama tokkoo kaasee amma 12 wal faana baranneen olmoosti 14 booda kaasee qabxii bareedaa qaban keessan booda naa barumsa baay'ee ba'eessa ture.
Dooktar Naagaarii, eessatti barattani?
Sadarkaa duraa keessii Presbyterian School kan jedhamutti baranne 11-8 immoo Sirree 6 baranne 9 Dargee High School 10-11 Dibooraa Regionaalaa Akkaadaamii 12 immoo Pirepaaraatoorii mana qabxeetti xumurre. Jalqabaan garumaa mana qabxee natti xumurre.
Dooktar Nagaasaa, Yuunivarsiitii Jimmaatti ramadamuun keessan carraadha moo akkamitti wal duukaa taatan?
Ministeerri barnootaa nama lakkoofsee wayii maatii ta'eefi biyyannaa ol galu jira. Filannoo Jimmaa gooniinan iddoo wal faana nu ramadan jechuudha.
Maaliif wal duukaa ta'uu barbaadan?
Nuti saddaa ba'uun barbaanne maatiinis akka ta'etti ba'uun barbaanne.
Dooktar Naagaarii, barumsa eegumsa fayyaa yookaan dooktorummaa durumayyuu ina keektan turtan immoo waan akka carraa ta'een?
Ijoollummaa maakaasne yeroo maal feetu jedhamnu akka ambishinii keessan maal yeroo jedhani baay'een keenya dooktoreena. Wallufaa gaafa deemnu immoo qabxiis bareedaa qabnaa barumsatti simaarufne akka sadarkaa Itoophiyaatti barumsi olaanaa jedhamu dooktoriidha. Kanaan duratti fedha isaa qabna turre sorrumaraa kaasnee dooktorummaa barachuu qabna murteessinee dooktorummaatti galee jechuudha.
Dooktar Nagaasaa, iccitiin milkaa'ina keessanii maal jettanii yaaddu ijoollee barnootatti ol adeemaa jiraniif?
Iccitiin milkaa'ina keenyaa gaafa maxinoo beekanii kaayyoo qabanii waan jiran kaayyoo keenya kanatti immoo namni waan yaadee waan akka dirmii isaatti yeroo galmaan gahuuf halkan guyyaa jechuu hojjechuu ni qaba. Irra darbe immoo carraaqqii maatii keenyaa kunis galmaan gahuuf barbaadan kaayyoo qabanii bakkaan gahuuf jiranii hojjechuu keenyaa fi carraaqqii maatii keenyaadha jedhee yaada.
Dooktar Naagaarii, qoodi maatiin barnoota ijoollee keessatti qaban isiniif hagam?
Qoodni maatii barataa tokko galmaan geessuuf ta'uuf baay'ee guddaadha. Maatiin godhumaa kaasee ijoollee kana hamma danda'u qubeerraa kaasee iddoo hir'isuurraa kaasee mana barumsaas malee wajjin barsiisaa riizaatti isaaniif immoo akkuma kana hooloo gochaa yoo godhaa kaasee ol deemsise ta'e bareedaadha. Ijoollee akkasittuu qabaniiti maatiin galmaan gahuuf baay'ee salphata jechuudha. Maatii kootiin galatoomaachuun barbaada. Bu'aan keessanii galata qofachuun barbaada.
Dooktar Nagaasaa, yeroo barnoota bartanii fiildii tokkorra baraa jirtu ijaataataniif hubannaan keessan barnootaaf qabdan wal fakkaataadha?
Hubannaan nuun barnootaaf qabnu godhumaa kaasee seddaa kaampaasii gadeetti kaasisi. Yeroo baay'ee hubannaa keenya walumatti dhiyaatu mana badaa waldaan fagaannu sirreeni. Gaaf-gaafis waan dubbifne ammoo hubannee gaaffii walitti ta'ullee walii gaasii seenuu fi hubannaa keenya wal fakkaataa.
Fakkeenyaaf yeroo qayyabattan walii wajjin immoo qobo qobaadha.
Barumsi kiminaa kun waan baay'ee bal'aati miti. Yeroo kan wal duukaa deemuu dandeenya gara wal faana ta'ee amma kanatti qo'achuudhaaf mijataan turre qo'uma qofaa qo'anna barumsaas akkasii akka inni deemsisu.
Qabxiin keessan walitti dhiyaataadha?
Qabxiin keenya badaa amma kana walirraan fagaatu yaa'u barumsi kiminaa kunis baay'ee cima. Akka isa duraanii ta'uu baatus qabxiin keenya naannooma tokko afreejima oluma bira jira.
Dooktar Naagaarii, qabxii maseexinnoo sana iyyuu eenyu caala?
Nagaasaa ni Nagaala tokko.
Maaliif na jalaa xiqqaate jettee hin gaddita?
Amma kanatti badaa regireetiin qabu naannooma tokko. An caalee sinii na caalee garaagarummaa badaa amma kana gatiifinnee inni yoo na caalees badaa natti nagaamu yoo caalees badaa natti waan nagaamu.
Dooktar Nagaasaa, fakkeenyaa fi filannoo uffataa waan adda addaa irratti wal fakkaattu moo adda adda? Dr. Nagari, barum sa doto koran e barak tu filan ne gargarin bane jette. Amma mo Ramadamani hoji bobo ujra. Mal sa gante fatan?
Hoji ka na tu nano dadati hoji ne se badam makanati mesti nagamu barum sa dadati expose duta ni baridara kanazen.
Barsiso ni kesan isin laman dogo goru yokin mo sini nama dogo gorsu yaroti altan jura?
Baiklah, para tunisi, bahasa tunisi, doktor nama, para tunisi tu pasrah ini. Irojar kaba, dokoru wanu majuru, with exposure, ada no bahasari muka cite ini. Jal kaba nama bahaya dokora, nami murat mumo, amma ona yu, lama tu kenya, kasih muka majuru.
Iro toko toko jole lakud alatan isinin mo ke sumayu identical fakatu. Inni tokko yeroo dhukkubsatu inni kaan hin dhukkubsata waan jedhamtu jira waan akkasii mul'ata isin irratti?
Wanta akkas jedhamu jira garuu gaafa inni dhukkubsatu waan akkasiin akkuma hin beekuni garuu haalitti yaadanii haalitti nama faa ijaan argaan akkas nama jaallamu waan akkas akkasii wal fakkaachuu danda'an yeroo baay'ee garuu inni dhukkubsate waan garaa dhukku waan akkasii yeroo akkuma hin beekuni.
Dr. Nagari, jireenya keessan muuxannoo keessan keessatti namni adda addas hin baafachuu didee? Waan gaariin siniif ta'e yookiin waan hamaan sin irra ga'e maayin?
Namni addanu baasu irrattamu tokko yeroo ID hin kennamu, gireediin kennamu yeroo tokko tokko waama tokkotti fakkaate kan ko guutanii kan saayisu wayi tokka takka kan saa guutameen ko nafa. Kanaafuu yeroo takka takka rejistaraa itti deddeebee qabdi kana sirreessuun waan takka si nama mudateera. Wanti nuni fayyadamne yoo jiraate immoo kutaa gadii keessatti amma nama lama ta'ee kutaa tokko keessa yeroo teenju takka takka. Abbaan tokko yoo waa tokko positive ta'e godhee akka lamaan keenya gubanii gatii fudhatamuu fi ilaalcha bareedaa qabaa jechuudha.
Yoo balleessitano?
Yoo balleessineessi namni badaan nutti garaa jabaatu.
Ijoollee akka keessan barnoota sadarkaa olaanaa keessa jiran akkasumas sadarkaa gadii ol dhufaa jiranii fi gorsa maalii laatta?
Barumsachuu waan salphaamni kutaa gadiitti barattoonni baay'ee cimoo ta'anii gaafa sadarkaa kaampaasii tolfanii amma kanatti bu'a qabeessa yeroo hin taane baay'ee jira. Kanarraa kan hubattu ijoolleen godhumaa kaasanii bilchaatanii dhufuun isaanii bareedaadha. Edda dhaabbata olaanaa seenanii booda immoo kaayyoo isaaniitu dagatanii fookas godhanii barumsa qofarratti involve ta'anii barumsa isaanii cimsatanii baratanii dhaabbata olaanaa kanaatti bu'a qabeessa ta'anii tuuba'anii gorsa jedhuun qaba. Innis waan itti dabalu dhabuu gara isaatti itti dabalu.
Ijoollee waladhiinsota naaf akkuma lammii keenyaatti ijoolleen kuni haalli yeroo kunis attention isaanii daayireektii beekuu danda'a garuu ijoolleen amma waladhiimaa yoo kunis barumsa isaanii irratti sokasii godhanii jireenya isaanii kana galmaan godhuu fi halkanii guyyaa isaanii hojjetanii jaraakee maatii isaanii kanas waala keessa godhanii akkuma qabaatan illee bu'aa guddaa qabu beekitee fi akka cimsanii kaayyoo isaanii yeroo isaanii isaanii jira.
Dr. Nagari Birraatuu fi Dr. Nagaasaa Birraatuu gaaffiif deebii kana gaggeessuu keessaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaan jedha.